Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih o'zining xushxabar gapirgan paytida doimo shohlik haqida gapirar edi. Masalan, Matto xushxabar kitobining 4-bobi 17 oyatidan shunday so'zlarni o'qib ko'rishimiz mumkin. Tavba qilinglar, chunki osmon shohligi yaqinlab qoldi deb aytar edi. Xudoning shohligi degani bu Xudovand shohlik qilayotgan joyni bildiradi. Xudovandning xohishi esa u yerda qonundir. Xudovand esa barcha yerda shoh sanaladi. Rabbimizning xushxabar aytishidan esa yagona maqsadi bor edi. U xohlar ediki, odamlar osmon shohligi haqida eshitishib, o'zlarining barcha gunohlari uchun Xudovandning oldida tavba qilishlarini. Shu orqali tavba qilganlar barcha odamlar osmon shohligining moylangan a'zolariga aylanishi kerak edi. Aziz birodarlar, eski ahd kitobida Ishoya payg'ambar va Doniyor payg'ambarlar ko'p bora shohlik haqida ta'kidlab o'tishgan edi. Bizning zamonamizga kelib, Gitler va Stalin o'zlari xohlaganlaridek antimasihiylik shohliklarini o'rnatishmoqchi bo'lishgan edi. Lekin ularning ushbu rejalari amalga oshmadi va vayron bo'ldi. Azizlar, ushbu vayronagarchilikning yagona sababi har birimizga yaxshi ma'lum. Chunki Masihning shohligi shu paytda ham Iso Masihning shohligi gullab yashnab o'sib borayotgan payti edi. Xudovand qurayotgan shohlikni hech kim buza olmaydi. Xudoga hech qanday kuch shohlikni barpo qilish uchun qarshilik ham qila olmaydi. Rabbimiz Iso Masih odamlar bilan shaxsan gaplashib ularni Rabbimizning o'z osmon shohligiga a'zo bo'lishga chaqirar edi. Azizlar, agar yodingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih Nikodim bilan suhbatlashgan paytida unga agar yuqoridan tug'ilmas ekan, osmon shohligini nima ekanligini tushunmasligini va unga ega bo'lolmasligini aytgan edi. Albatta, Rabbimiz Iso Masih bilan shaxsan yonma-yon o'tirib suhbatlashgan insonlarning ham ishonchi kamlik qilgan. Bizning zamonamizdagi insonlar esa osmon shohligini xuddi ertakdagidek qabul qiladilar. Hurmatli birodarlar, o'z yurtdoshlarimiz osmon shohligi haqida jiddiy tushunchaga ega bo'lib, Xudovandning shohligida yashashni istashlari uchun ibodatda bo'laylik. Qachonki inson Rabb Isoni o'z qutqaruvchisi deb tavba qilsagina, osmon shohligini o'z yuragida his eta oladi. Rabbimiz Iso Masih yer yuziga 2-bor qaytib kelgan paytda barcha insonlar uning qanday shoh ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'ra olishadi. Lekin afsuski, shu paytda u faqatgina osmon shohligiga a'zo bo'lganlarini o'z shohligiga olib ketish uchun keladi. Xudoning shohligini esa faqatgina u bilan ketganlarga ko'rish nasib etadi. Aziz birodarlar, shu bilan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam, 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.